إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أبو رغانا بيبتي بوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تموبا زوجتي بوا الله سبحانه وتعالى أجات ودوبرم تمسبا الله عز وجل أبو تريمو مكسا أبو تريمو بوانغو أتاسي بزيبو أبي ببامو أتوبرونجي أبو ببامو musaba wechitibwa Allah tabarak wa taala asasirira sonyiwe baganda bafebonna abafa abamarokolekera masoge. Tumusaba wechitibwa Allah azza wa jalla basasire abasonyiwe abasonyiwe okyulidde akirize okutaka bana kuwabwe. Wechitibwa Allah tabarak wa taala mumbera yemu tusaba wechitibwa Allah azza wa jalla sonyiwa abasilamu bonna baliwo abakyali abalamu abasonyiwe zallati zaabwe ensirira zaabwe ensobi zaabwe abanywereze ku manhaji entuufu yennyini eyombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gye yasomesa gye yalaga gye yajja nayo almanhaju rabbani sistimu evewa Allah butereevu subhanahu wa ta'ala. Manhaju sahaba sistimu yaba sahaba gye baatambulirako ne batuuka okutuuka mu maaso ga Allah azza wa jal naagamba nti radiyallahu anhum waradu anhu. Yulid nafe tusaba Allah azza wa jalla yesistimu yennyini kwa batu atutambuliza oba kwa batu tuwalire wekitibwa Allah tabarak wa taala. Tusaba Allah subhanahu wa taala tuwe nkomerere nnungi bwe tutuuka okuva mu nsi muno tugende bulungi, si magezi ga muntu, wallahi billah si magezi ga muntu, wabula tawfiqun min Allah, okukubira kusobozesa okuva ewa Allah subhanahu wa taala kwa basobozeseza omudduwe nabanga agenda bulungi eduwe lyekola nnyo. Allahumma inna nas'aluka husnal khatima, ay Allah wafetu kusaba otuwe enkomerere nnungi, otuwe enkomerere nnungi. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tuwandike mbantu b'omujjana, atuwandu okulule mbantu b'omuliro owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum abu Luganda. Tukyali ku musomo gwaffe silisilatul hajj, ensaikolopidiya ya hijja. Barakallahu fikum وجزاكم الله خيرا وحفظكم الله ونفع بكم ورعاكم الله بارك الله فيكم. نعم أروالي ربي إذن الله تعالى نجغل تلابو متوبو قامت الحج عن الغير وكولي رومل لحجة الحج عن الغير وكولي رومل لحجة وبارك الله فيكم. أبو لغاندا انت ويكيبي كتوف ومنتو أصبرو كولي رومنتو أيافا حجة songa mumbera yemu omuntu asobola okukolera omuntu waddenga mulamu namukolera hijja singa obwetavu bubaawo wa barakallahu fikum. Hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma oyono Abdullah Ibn Abbas min al-abadila al-arba'a yomukuba Abdallah abana min al-abadila al-arba'a yomukuba Abdallah abana abali enkwata ngabo okyulidde bulungi abali enjasa biggu abali empala kitala abali enwanguli muyirimu mukunywa ku nabbi sallallahu alayhi wa sallam mukutambuza obusiraamu buno n'okubusaasaanya. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala nafatuwe tubere bwetu ya rabbi barakallahu fikum. Abantu abo abana ba Abdullah abana bayitibwa Abdullah ibn Abbas ono yennyini gwe twogerako, ni wabeerawo Abdullah ibn Umar amanyiddwa bulungi ibn Umar ibn Khattabi, ni wabeerawo Abdullah ibn Mas'ud oyonno musajja ngwanguli ha ku sunna mo okiwulidde bulungi, ate nga yali musajja muzito okiwulidde awamu n'obutono bwe. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yamwogerako ekigambo kinene nti ebigere byoyo oba entumbu ezo zemulabe zemusekerera nti ntono. Allah ku minzani zizitowa okufa obufi, ku minzani zizitowa okukamala obukamazi. Hadithi etera okuleetebwa mu masala agakwataganako nti abange ekigenda okupimwa fayiro za muntu bitabo bye, ekigenda okupimwa muntu yennyini okiwulidde omukozi eyakola emirimu, ekigenda okupimwa mirimu oba nedda okiwulidde bulungi oba kiki okiwulidde. Hadithi eyetera okuleetebwa barakallahu fikum eraga okuzitowa kwentumbwe oba kwentumbwe za Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu okiwulidde bulungi. Kale yote tujja kuwanvuyira nyo nyo biidhnillahi ta'ala. Naye nga omusajja wokuna gwe bayita Abdullah ibn Amrin ibn Asi okiwulidde bulungi, Abdullah ibn Amri ibn Asi radhiyallahu anhum wa radhiyallahu an sahabati ajma'in. Omukubo yono wano Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma atugamba ki? Agamba nti anna mura'atan min Khaf'am qalat nti omukyala avamuna kani abantu ba Khaf'am yagamba lumu ya Rasulallah owangu mbaka wa Allah, inna abi mazima kitange mazima tata wange mazima mukadde wange mazima muzeyi wange, adrakatuhu faridatullahi fil hajji sheikhan kabira. Wachulide bulungi adrakatuhu faridata alhajji faridata allahi fil hajji. Wachulide bulungi etteeka lya mutebedde mudda. Wachulide bulungi eriraga obwempaka kugabiriraga obwetteeka bwa hijja, amakulu nti hijja yamukakaseeko dda oba yamukakatako. Wachulide bulungi shaykhan kabiran. Wachulide bulungi nga musajja mukulu. Wachulide bulungi nga akuze musajja mukulu. La yastati'u an yastawiya ala dhahri ba'irihi. Wachulide tacha asobola kunywerera ku nsolo ye mwatambula safari agenda mu hijja. Wachulide bulungi amakuru tacha asobola bya safari. Wachulide bulungi tacha asobola kutambula emyaka jigenzi akadiye. Wachulide bulungi omukyala abuuza nti afa ahujju anhu. Wachulide bulungi ya Rasulallah omusajja ono oba kitango ono mukolere hijja, kitango ono mukolere hijja. Qala nabi nagamba sallallahu alayhi wa sallama nti naam mukolere hijja kitawo wa barakallahu fikum. Hadithi ino eyo eri muttafaqun alayhi songa ni Abu Dawud mweri Tirmidhi ibn Majah bwe biti barakallahu fikum. Naam wa anhu ila hadithi jibwa ku Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma وشولد بلونج أن مرأة من جهينة ومشارة أتونو يي أفهم جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت ناغامبا إن أمي يا رسول الله مزمى الدلمام وانج نذرت أن تحج. وشولد بلونج يي يما أخبر أنت يأكل حج حتى ماتت وانوات يتوك كفا نتجي كوزي. Wachulide bulungi amakuru yafata koze hijja eyo yeye yama yanaziri. Wachulide kati omukyala abuuza fa ahujja anha wangu mbaka wa Allah mama wangu oyo mukolere hijja. Wachulide erije yeye yama ebanja limuveke wa Allah tabaraka wa taala. Qala nabi nagamba sallallahu alayhi wa sallam naam mukolere hijja hujji anha mukolere hijja. Wachulide bulungi hajji anha wachulide bulungi mukolere hijja mama woyo. Wachulide hujji anha wachulide bulungi mama woyo mukolere hijja wa barakallahu fikum. Naam kakati nabi agamba sallallahu alaihi wasallam nti araaiti yani akhbirini mbulira. Wachulide bulungi kiri kiti okirabo otia law kana ala ummiki dainun. Osulide singa mama woyo abadenga aline banja oba yali aline banja osulide bulungi mama woyo singa abeeranga yali aline banja oba yafiranga aline banja akunte qadiyatahu osulide bulungi banja eryo wandibadde olisasula wandibadde osasule banja eryo osulide kati nabina gamba sallallahu definitely nga ase gamba nti yes okiwulidde bulungi kati nabinagamba sallallahu alaihi wasallama uqdullah musasula amabanja ga Allah subhanahu wa ta'ala fallahu ahaqu bilwafa mwana watu Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okubeera nti asasulwa kugamba yasooka okiwulidde okubeera nti asasulwa okiwulidde bulungi atuukirizibwa kugamba tutuukiriza amabanja ge gatubanja owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okiwulidde bulungi okusinga ate abasigadde wo okiwulidde oba abasigadde wabarakallahu fikum amakulu nti erandoza bwe mbaseera bidde waliwo nafuza endala egamba nti dainullah ahaqu bilwafa okiwulidde bulungi ebbanja lya Allah mwana tuli eririna okusooka okubeera nti likola ki lisasulwa wabarakallahu fikum naam hadithi nayo ntuufu erimu Bukhari Abu Dawud Tirmidhi newalala wabarakallahu fikum kakati wano waliwo ekigambo ekigamba nti waala haza nekulwebyo ebikulembedde oba okuzimbira kwebyo ebikulembedde fayajuzu lhajju ani lghayri fi lhalaati latiya kikkirizibwa okukolera omuntu omulala hijja mu mbeera zino ezijja wammanga zeetegereze bulungi muganda wange wabarakallahu fikum namba 1 embeera esooka iza maata omuntu singa afa omutwe guno ogutegedde okiwulidde bulungi okusinziira ku hadithi ezikulembedde okusinziira ku byogeddwa ebikulembedde fayajuzu lhajju ani lghayri fi lhalaati latiya kikkirizibwa okukolera omuntu omulala hijja mu mbeera zino ezijja wammanga namba 1 embeera esooka iza maata singa omuntu oyo abeera nga yafa wakaana alaihi hijjatu lislaami naye nga hijja y'obusiraamu yali yemukakatako teyakola hijja okiwulidde bulungi amakulu nga hijja yali yampaka gyali au hajju nazirin oba yayinza okuba yakola nankani hijja nankani eyempaka kwegamba eyetteeka okiwulidde bulungi Allah gyatulalikako barakallahu fikum nga yagikola empaji mu mpaji z'obusiraamu kakati ate oluvannyuma ne wabaawo ensonga eyabeerawo neyeeyama okukola hijja okiwulidde bulungi kulwa Allah tabaraka wataala okiwulidde au kana lam ya'tamir oba nga yali teyakola umura oba nga yali teyakola umura anti twakira waliye mabega nkine umura nayo yaki yampaka marra mu buwangazi okiwulidde bulungi mulundi gumu mu buwangazi okiwulidde kati ono oba nga teyakola ki oba nga teyakola umura fa innahu yu'khadhu min tarikatihi qabla al-irthi okiwulidde bulungi kijjibwa tukwata mu byobusika bye okiwulidde mu maali ye gyalese nga tennagabibwa okiwulidde bulungi nga tebannagisikira bano abagenda okugisikira sawaun awsa an mayit au lam yusi kyekimu ono omuganda waffe yafa okiwulidde oba eyafudde kyekimu nga yakola ki yalaama nti abange mukwatangamu ne munkolera hijja okiwulidde oba umura oba nga teyalaama okiwulidde ffe kasita tukitegeera nti alina ebbanja eryo nga tukola ki nga tukwata munnankani mu maali ye okiwulidde bulungi nga tukola ki nga tujjamu expenditures ezigenda okubeera nti zikozesebwa mu kubeera nti tumukolera hijja ebbanja limuveeko maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala liqawlihi sallallahu alaihi wasallam ebyo nno lwa kigambo kya mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam amakulu obujulizi buva mu bigambo by'oweekitiibwa Muhammad alayhi salatu wassalam ebigamba bitya uqdullah abange musasulama abanja ga Allah abange mumalirize Allah subhanahu wa ta'ala fallahu ahaqu bilwafa ebbanja lya Allah lyerina okulembezebwa Allah yalina okusooka okusasulwa okiwulidde bulungi ebbanja lya Allah lyerina okusooka okujjibwawo okiwulidde barakallahu fikum naam wayastanibu ahluhu man yahujju anhu okiwulidde min hadha almal bana abantu be bagenda kulonda mu omuntu agenda okukolera oyo mufu hijja okyulidde bulungi nga kugama mu maali eyo okyulidde bulungi abantu be bagenda kwerondamu omuntu agenda oba bayinza okubeera tebeeronzeemu naye ne balonda ate omulala wadde nga siwa mu bantu be n'abanga yagenda okubeera nti akolera muganda waffe oyo agenze oba mwannyinaffe agenze hijja ebbanja limuveeko maaso g'oweekitiibwa Allah subhanahu wataala. Naam, qala ibn hajar rahimahullahu ta'ala, ono ibn hajar ye ibn hajar al-askalani okiwulidde bulungi yagaziya ekitabo kya bukhari kye bayita sahihu al-bukhari ye nakiyita fathul bari ekitabo kye oluvannyuma lw'okugaziya hadithi ezo n'okuzinnyonnyola okiwulidde bulungi n'okuzinnyonnyola agamba ki agamba nti wayaltahiqu bilhajji okiwulidde bulungi kullu haqqin thabata fi dhimmatihi okiwulidde hijja eno tugigattako okiwulidde bulungi si yeyooli kubanga wakati oli ayinza okubanga ye bino tabirina naye kyekugamba hukumu nga bwe tugambye nti hijja etolebwamu tutoolamu mu ttalika okiwulidde bulungi mu maali omuntu ono gy'abeera yalese ne tukola ki ne tumukolera hijja ebbanja limuvaako maaso ga Allah subhanahu wataala kati bifaanagana oba kyekimu okiwulidde bulungi kullu haqqin buli haqqi yonna sabata fi dhimmatihi ebeera yamukwata oba ebeera mu nsingo ye okiwulidde bulungi buli haqqi yonna oba buli bbanja eribeera mu nsingo ye nga ga Allah tabaraka wa ta'ala min kafaratin okiwulidde min kafaratin kwegamba kafara omutango okiwulidde bulungi guyinza okuba mutango okiwulidde bulungi nga tujjamu mu maali au nazirin oba okweyama okiwulidde bulungi ayinza okuba alina kyeyama nga tukijjamu au zakatin oba zaka okiwulidde bulungi nga tugijjamu au ghairi dhalik oba ekirala ekiringa ekitali ebyo oba ekirala ekitali ebyo wafi qawlihi mu kigambo ky'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ekigamba nti fallahu ahaqu bilwafa Allah subhanahu wataala gwe tulina okusooka okusasula oba yalina okusooka okusasulwa dalilun obonna obujulizi ala annahu muqaddamun ala daini ladamiyi okiwulidde obwo bujulizi bw'amaanyi nti Allah tabaraka wataala oba ebbanja lya Allah mwana watulye likulembezebwa kubbanja ery'omuntu oba kubbanja ly'abantu wahuwa ahadu aqwali shafii rahimahullahu taala era nga kyekimu ku bigambo bya imamu shafii rahimahullahu taala wa barakallahu fiikum ebyo nno bisanga mu fathul bari omujalladi gwakuna peji nkaga mukaaga barakallahu fiikum. Naam, nakati tugamba nti wayahujju lmaru an abihi omuntu asobola bulungi nnyo okukolera hijja kugamba wa hujju almar'u an abawayhi omuntu asobola okukolera bakadde bababiri hijja bakadde be bombi hijja okibulidde maama oba taata oba bombi asobola okubakolera hijja iza kana mayitaini bano bombi liri singa babeera nga bafu amakulu nga baafa au ajizaini oba nga tebasobola bayinza okuba weebali naye nga tebakyasobola kubeera nti bagenda mu safaari ezo baluwadde okiwulidde oba bakuze nnyo bwe bityo nankani ebintu ebijjisaako omuntu nankani nti ok omulala akala akole ki abeere ng'amukolera wadhalika liumumi qawlihi sallallahu alaihi wasallama ebyo nno tubyogera lwaki olwokugamba olw'okubuna kwa hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama egamba etya uqdullah mumalirize Allah okiwulidde bulungi mukutule Allah okiwulidde musasule Allah fallahu ahaqu bilwafa Allah subhanahu wataala mwanawattu yakulembera mu by'okusasula okiwulidde bulungi tusooka kusasula Allah subhanahu wataala wabarakallahu fiikum. Naam, pointi eyokubiri teweerabira nti tugamba nti waala haha wetwagambye nti n'olwekyo hadithi ziri ezikulembedde fayajuzu lhajju ani lghairi fi lhalati latiya okiwulidde kikkirizibwa okukolera omuntu hijja mu mbeera zino ezijja wammanga twakalabako embeera emu eyo gye tufundikidde kati embeera eyokubiri yeeno bi gwe tukolera omuntu hijja barakallahu fikum. Naam, al ajizu ani lhajji omuntu yenna nga takyasobola kugenda Makka nga takyasobola kukola hijja emikolo takyagisobola takyasobola kukwata safaari bwe bityo okiwulidde omuntu yenna abeera atuuse mu nankani mu kiseera nga takyasobola naye ng'ate obusobozi obwa nankani obw'emmaali Allah bumuwadde naki okiwulidde bulungi naye kati takyasobola okiwulidde bulungi. Naam, era mubulaki siwa na seka ya gamba ya teka ko na gamba anti baada tahakuki shuruti wujubihi urubanyi maru ukubela kiyo kwa kulizo ochulide bulunji bumu tebe demo ochulide bukakasa bukakasa kumuntu hijia ochulide bulunji nekati ono ati jebambi tachia kolachi tachia somola limani ima uruwe nsonga yona ochulide bulunji uruwe oba uruwa achire mesa yena oba uruwe chintu chona echire mesa Ochuli debulu njilayu manuzawaruhu nga mwana watu techisubirwa tetulina garanti ntichigenda kuvao. Ochuli debulu nji tetulina garanti ntichigenda kuvao. Kamaradhin muzminin la yurjaburuhu ngoburu wade obwe chisiri chiwanfu. Ochuli debulu nji nga tebusubirwa kola si kuona ochuli debulu nji au hazalin. Ochuli debulu nji au hazalin la yakderu alaihi. La yakdiru alayhi illa bimashakati na gairu muhtamala wachuri debulu unji kwa gamba uzibu unzo kubawo mumbela yonao mbela yonei vadewo wachuri debulu unji kati umutu wa mtasubula kubela nti hakuna hija na mbela yo wachuri debulu unji kuja kukutahamare nyo atenga na chote chiri wo wachuri dokuetika wachuri debulu unji na chote chiri wo tasubula na chi uyone tumuleka wachuri debulu unji amba na amuleka wa shekhu lfani nori musajja mukuru ayitiridde okiwulidde bulungi myaka jigenze nnyo wanahu dhalik nebiringanga ebyo fahaza yanibu fahaza yunibu anhu man yahujj lil ahadithi sabiqa oyafanagana ko bwatyo agenda kufuna omuntu omulala abirenga amukolera hijja okiwulidde bulungi lil ahadithi sabiqa روب جلسي وروا حديثي إذ كلهم بدي وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من أمثالكم نحن ملاحظات يبيو كويتة جريزة ونوالو يبينتو يتساني دي وكبيرا تتويتة جريزة بإذن الله تعالى وشولي الدولون تويك النينيا وشولي كومنس بارك الله فيكم نمبر ون اتسوك ردنا إن كان المرض مما يرجى برؤه بوبيرا نوبر ودي وشولي دي كبولي تموغد دي كوبر ودي تفسو بيرا كوونا ناتي واتسيرا تي وانفو ناتي كيو يو آسو كغمبا فنو مونتو ومونتو ويو نابيرا نغاكو ناتي نغاكو لدى حجيا وشولي دي برونج نولي كوتو آسو سو كوغيرا كو كاتو ورولو كومن سيزيت أغو كوي تغيريزا وشولي دي برونج كويك نينيا Number one, esoka inkana almarabu mima yurjaburu uhu. Obuluwadde bubube langa buwebuluwadde obusubiru okuwona. Wachuli debulu nji ama kuru busubiru okuwona. Wadde kakati oruwale no muruwadde. Wachuli debulu nji. Ayinzo kumalaka banga kwe katyo nga muruwadde ruwadde. Niyo buluwadde buwe busubiru okuwona. Fa inna hu la yunibu gaira hu. Oyu afana gana kubu watiyo. Tagenda kufuna muntu mulala mwa mukolere hijja bali yuakhiru alhajja wabula akola chi akere ya mukko ku hijja yuakhiru alhajj akere ya mukko ku hijja lihini shifaihi paka mukasera nga Allah mususi amususiza okiwulide bulungi nga muwonyeza okiwulide bulungi akere ye mukko alindeko ajjanjabo obulwadde bwe biiznillahi taala mpona allah bwana mususa agende maka kubanga obulwadde bwalina busubira okukola ki busubira okubeera nti buwona number two comment eyokubiri yushtaratu liman yanibuhu anhu kakwakkulizo okiwulidde bulungi kakwakkulizo condition ku muntu yenna agenda okumukiikirira okukola hijja agenda okukiikirira oli atasobola oba eyafa okiwulidde bulungi ono agenda okukiikirira agenda okumukolera hijja agenda kugamba kirizibwe kumukolera hijja with condition ngakulika akakwakulizo kekaliwa an yakuna adda fardhal hajji an nafsihi kwe kubera nti yeye nyini yakola hijja yeye nyini yekolera hijja taina banja masoga Allah subhanahu wa ta'ala ijayo islam yajikola lima sabata an ibn abbas radiyallahu anhuma rubujulizibuli dawa ni muhadisi ya ibn abbas radiyallahu anhuma وقال رواه عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله بسم الله كما قال الله عليه الصلاه والسلام راى رجلا يقول يا له مسجا غامبا لبيك عن شبرمه اي الله وانغي مبزي اي الله وانغي نزيزي اي الله وانغي نيندا كو شبرمه وكوليد بلونج قال نبينا غامبا صلى الله عليه وسلم نبينا غامبا عليه الصلاه والسلام من شبرمه oyo shubru moyo gugamba yani oyo قال ومسجل الدم ناغامبا اخو لي او قريب وشريد مغاندا وانجي وبنا ناغامبا ندي واكمبي ورليو رواني وروكمبي وفاميلي يانجي وشريد برونج اشي مكوي بشك راوي اي بلا شك راوي وشريد برونج راوي يونو نغاتا شجكي برونج كمسجل غامبا اخو لي وبيا غامبا قريب لي وشريد برونج نيبو توالي تسمى الايمان بالرسل وكيزا بكبا الله سبحانه وتعالى bwezi jukira bwentiyo ndi twalabira yoko ku nsongezi fanagana ko bwezi tiyo okyulide bulungi lani tutema atema lwa shakrawi okyulide bulungi na akireta wano lwaki kamalu adlihim okyulide bulungi obuyitirivu bo bwenkanyabu abwe mukutusa sunna okyulide bulungi ekyokubiri al khawfu min al kadhib min al wuqu'i fil kadhib okyulide fi da'irati al kadhib ala rasul sallallahu alaihi wasallam Ochori debulu onji okutia okugwa mukulimba ku nabi sallallahu alaihi wasallam. Yensoga lwachi nti bwabera nga busa busiza mukatono bwadi byombi abireta. Eja yagamba kino oba kino. Ochori debulu onji. Kala nabi nagamba oluvanyi maru musajjo no kumwana kula nti ashuburu mono gwengendo okolera hijja muganda wange oba wakumpi waluliyo wange okumpi. Nabi yagamba yaddamu nagamba sallallahu alaihi wasallam hajajja an nafsik gwe wenyini agendo okolera omulala. Gwe wekolera hijja Allah tashakubanja wamarokola hijja qala la umusajjana yanukula nagama ati nedda sikolanga hijja ya rasulullah qala nabinagama sallallahu alayhi wasallama hujja an nafsika genda osoke wekolera hijja osoke okolera hijja gwe wenyini thumma hujja an shuburma oluvanyuma berengo okola hijja ngo kugama ngo okolera shuburumo oyo bwogamba oshubulide bulungi hadithi ntufu chafai kitofu echo chirimo Abu Dawuda Ibn Majah washuride atenga nawe uyachisahaha fil majmu' na Ibn Hajar na Ibn Watyo fil talkhis washuride bulunji atenga na Albani na ye fil irwa na yachisahaha wabarakallahu fikum kale techina buzibu bonna wabarakallahu fikum kati omuntu au tuiga wote omuntu agendo kolira omulala hijja atekeddwa okubera nti yeye nyini yekolira hijja awalan washuride bulunji yasoka ni yekolira hijja kaina baya kati theni asobola kolera omulala bwabaka kolanga ijja asoka kola iye wabarakallahu fikum naam namba 3 comment yokusatu qala ibn qudama rahimahullah ono mmanyi ibn qudama agamba rahimahullah sahibul mughni nti yajuzu an yanuba ar-rajulu ani ar-rajuli wal mar'a chikirizibwa okubera ndio musajja agenda kolera ochulide musajja ijja oba omusajja agenda kolera mukyala hijja abakulu omusajja nakolera omusajja munne oba nakolera omukyala kikirizibwa naga anti wal mar'atu ani rajuli wal mar'a fil hajj wachulide bulungi ate mungeriye muno omukyala naye kikirizibwa kubira nti agenda kolera omusajja era kikirizibwa kubira nti omukyala agenda kolera omukyala wachulide mukola hijja wali وشولده في قول عامتي في قول عامتي اهل العلم متجيرده وكيغامبو تشابا ماني ابسينغو بونجي وبا كغابا عامت كغابا بونكو بكينكانا وشولده بلونج ebyoseka mazinga bitu nyonyolako barakallahu fikum muddusu buongo erije yabinyonyolera biiznillahi ta'ala mulabe wana kitegeza ki naga mashekhe ani ibn qudama tilana alamu fihi mukhalifan mumasalago nti omukazi asobola okolera omusajja ne mukyala munne n'omusajja asobola okolera omusajja n'omukyala okyulidde bulungi tamanyi agamba Ibn Qudama ni tamanyi mukhalif ayawukana ku nsonga eyo okyulidde bulungi tamanyi kwega masiko omuguwa ku nsonga eyo tamumanyiyo illa al-Hasan ibn Salih okujjako al-Hasan mutabani wa Salih ناغامت فإنه كره حج المرأة عن الرجل وشوريد بلونج مناتو أونو الحسن وشوريد بن صالح يغانا ناغامت ند ومشارة تقول إلى مسجة إجا وشوريد بلونج ومشارة تقول إلى مسجة إجا قال ابن المنذر رحمه الله نمتبني ومنذر بدي بدي مغني وشوريد بلونج كاكات نجغل ويتغرزي ساغل وفاپنيو نمتبني ومنذر yagamba nti hadhihi ghafla an dhahiri as-sunnah wachulide chile chokubera nti al-Hasan ibn Salih yagamba mbu omusajja takolera musajja hijja kahdi ibn Munzir wachulide ibn al-Munzir achikomentinga konga agamba atia ngagamba ati hadhihi ghaflatun an dhahiri sunna obubugayavu ochulide bulungi kunaka nikukoyoleka kwa sunna amakuru inaka hadithi kunguru kuwazo tezitaga na sharh tezitaga na kukebera tezitaga na kunonyereza munda ati atebwa na makuru galigatia ati anida dhahir ochulide bulungi ichigambo cheyolese bulungi nyo ناعم أنت فإن النبي صلى الله عليه وسلم مزمن بك والله عليه الصلاة والسلام أمر المرأة أن تحج عن أبيها النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي له مشارة أبيرين قاكلنا تاتوحجة وشوري دابيرين قاكلنا تاتوحجة حديث في جاتة جيزة يا ابن عباس وشوري دبلونج يا ابن عباس إيا كلهم بدي ولين قاتو تانديكا وشوري دبلونج مشارة ويجي والنبي صلى الله عليه وسلم نامو قانت يا رسول الله وانقوم بك والله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وشوري دي شيخا كبيرا تتوانج منانج بانجا يامو كت وشوري دبلونج ني مسجى مكرو وشوري دي تتيا سبولا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره تسبولا كبيرا تيانيويرا كونسورو كمغونغو كونسورو أما كنت تتيا سبولا بيا السفاري أفأحج عنه مقولة الحجة قال نعم ومبكى نامتا ومشارة نامغام أنت يي فكات حديثي إما لابو مز نفتا جيندا ولن وشولي دبلونج نبي صلى الله عليه وسلم على جيرو مشارة وبكرزو مشارة وكفير أنت يقولي رو مسجة حجة وشولي دبلونج كاتيون بوا فايو ناغام أنت ياتي تشكر زبوا نغا نطاربه بالدليل نغا تمسابو بجوليس وإلا تينا جيندا نيشو ومبكى والله صلى الله عليه وسلم تشاتو كرزا وبارك الله فيكم كومنت يوكنا اشترط بعض الفقهاء أن تكون الإنابة من نفس بلد الميت من نفس بلد المنيب وشوري دبلونج أبا موكو بماني وشوري دبلونج باتيكا كو كونديشن نتيو مونتونا أجين دوكولا وكولي رومولا لحجة وشوري دعتيك دوكو فا موشفو ونيني أواري ومونتولي وأجين دوكولي لحجة يفا وبا alinobu zivu wachulide bulunji gata sobora tachia sobora wachulide mbona gendo kumuko ya hijia atekwa kufamu chitunduchi wachulide bulunji atekwa kufamu chitunduchi ay anna huu labuda an yakhuruja mimbala bisahibi l'udhur biebiyo njini bianjo gede mchaina kufa mchitundu oba monsi oba mchialu kugamba chomu untu agenda kola chi agenda origu agenda kola ya hijia wachulide bulunji mchitunduchi mbunje mwalino kufa أو الميت أو أن يمر بميقاته وشوريد وأن يمر بميقاته وشوريد بلونج كمبا أنو قاعدين دو كوليرا حجة أينو بزيفو وشوريد بلونج أوفا أولي يافا مبونا قاعدين مو كوليرا حجة أيناكو فما تشتون دو شويو قاعدين دو كوليرا حجة وشوريد بلونج تشتون دو شويو قاعدين دو كوليرا حجة وأن يمر بميقاته إلى أينو كويتيرا وشوريد كميقاته yoli kuwagendo kori la hijia uchuli sinda ya abadde mulamu mikati chijia ndiko ziseza mbunono alinakufa mchitundu che ila inakosa mikati yeyo uchuli devulonji kala ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala sheikh wafe Allah mtusasi lile ya kolo umulimu mwitirifu Allahu akbar uisawa anti katolo na uri ya ibn Uthaymeen uisawa katolo na uri ya ibn Uthaymeen agamba chi sheikh wafe Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللمسلمين جميعا وأسكنه فصيح جناته وشوري دبلونج أغامبا هذا القول ضعيف إذا كنت تنفنيو وشوري دبلونج إذا كنت تنفنيو سيكتوفنا كمنا كده ثم قال ورفن من أغامبا والقول الراجح إذا كنت تنفنيو كمسألة أنه أغير لكل الملالة حجة إنكم فمشتونيو era inakuyitira ku miqati olije yandikozeseza gwagendo kolera hijja wachulide bulungi kale sheikh nagamba ati alqawlu rajih ekigambo ekitufu mas'ala ago annahu la yalzam an yuqima man yahujj anhu min makanihi asikya mpaka wachulide bulungi tichili lazim nti lazima omuntu atekwa kubeera nti agenda kolera omulala hijja okyulidde bulungi atekwa okubanga ali mu kitundu omuntu oyo muyali okyulidde oba muwali okyulidde nagamba twalahu anyuqima man yahujj anhu min makka okyulidde bulungi soboka bulungi nnyo kubeera nti omuntu ono agenda okolera oyo omulala hijja abeera mu makka oba gwe bagenda okolera yabeera mu makka Alhamdulillah. Atono ye areera walala. Okiwulidde bulungi. N'agamba nti wala haraja alaihi fi dhalika. Ekyo tekiina na mutawaana gwonna. Ku nsonga eyo tekiina na mutawaana gwonna. Ebigambo ebyo bya Sheikh Ibn Uthaymeen obisanga mu Sharh al-Mumti'. Nsonga ate ne fatawa Lajina Daima waliwo fatuwa rakam yaayo kakaaga mu bitaano mu kkumi na ttaano. Okiwulidde bulungi. Era yagaziya ensonga eyo. Sheikh agamba nti kultu ngamba agamba nti oyo Azzaz nja kutuuka ekiseera nga sikya amwogera. Okiwulidde Sheikh agamba nti wa ala hadha n'okulw ebyo ebikulembedde fayajuzu liman kana bimasirin kikkirizibwa ku muntu ng'abadde Misiri abadde mu Egypti abadde mu kitundu kirala an yursila nafaqata alhajji okuweereza expenditures za hijja. Okiwulidde bulungi embalirira. Okiwulidde bulungi eya hijja hijja ono omuntu agenda omukolera agenda kumalawo sente mmeka naki n'abiweereza li muqimi makka ku muntu yenna ng'abeera na makka. Okiwulidde bulungi ng'abeera na makka liyahujja an mayitihim asobole okubeera nti akolera hijja omuganda waabwe oli yafa oba kitaabwe oba kugamba omufu waabwe. Okiwulidde bulungi kikirizibwa oli ali wala kati nge Uganda kankwekyo okulabirako kye Uganda kitegeere nnyo muntu asobola okubeera e Uganda alina gwamanyi emakka n'amuweereza. Okiwulidde bulungi ebyokozesa oba ensaasaanyi oba embalirira ntya kintu kijja kubeera bwekitiibwa noweetaga sente bwezitimukozesa kati ono n'akwata amabulaga n'agamuweereza oli. Okiwulidde bulungi nga ye abeera eri makka. Okiwulidde bulungi n'agera n'akolera omuntu we hijja yajuzu kikirizibwa tekiina mutawaana. Naam komenti eyokutaano idha ufiya almarid omulwadde singa awona baada an hajja anhu ghayruhu oluvannyuma lw'okubeera nti waliwo amukoledde hijja oba omulala yamukolera hijja twali tusuubira nti ono obulwadde bwalina la yurja buruhu tebusuubirwa kukola ki kuwona. Okiwulidde bulungi kakati netugamba nti apaana katumukolere ki katumukolere hijja oba ye yennyini naga nti ndi mulwadde bulwadde bwange sibwe bulwadde obuwonaana ki. Okiwulidde bulungi kati nafuna omuntu agenda omukolera hijja. Okiwulidde bulungi era n'asaasaanyaako n'ateeka mu ssente bambi ne bagenda ne bamukolera hijja kakati ate oluvannyuma awonye. Okiwulidde bulungi oluvannyuma awonye kiki ekibaawo lamu yajiba alaihi hajjun akhar hijja endala temukwatako. Okiwulidde talina kukola hijja endala. Okiwulidde bulungi amakulu nti kiri kibeera kyaggwa. Okiwulidde okujjako ng'ayagadde kugaba tabangibwa kukola hijja ndala ey'obusiraamu amakulu nti hijja ebeera yaggwa Allah gyamubanja. Okiwulidde kati bw'aba alina obusobozi obulala asobola okuddayo nga hijja eyo gyazzeeyo ate ya tatawuu overtime. Okiwulidde bulungi overtime. Okiwulidde barakallahu fiika bwe tukubirizibwa okola ennyo hijja naye eriyo ebbanja ebbanja lyamuvaako luli oli omulala bwe yamukolera kubanga yali alwadde obulwadde nga tebusuubira kuwona. Naga nti wahaza madhhabu lhanabila agono ge madhhabu ga bahanabila. Okiwulidde bulungi bahanabila abali madhhabu ga alimamu ahmad ibn hambal. Okiwulidde bulungi kakati nagamba nti lwaki liannahu adda hajjahu olw'ensonga nti abeera yakola hijja ye. Okiwulidde bulungi biamri shari'i. Okiwulidde bulungi biamri shari'i. Okiwulidde bulungi nga nakiragiro kyani kya shariya. Okiwulidde bulungi yakola hijja ye abali wati yakola hijja ye ng'oli yamukolera. Okiwulidde nagamba nti wa adda ma alaihi min dainillah min dinillah min dai min dinillah min dainillah min dinillah. Okiwulidde buli min dinillah. Okiwulidde bulungi byombi nno biyinza okukola wano min dinillah au min dainillah. Okiwulidde bulungi n'abanga kwe gamba yatuukiriza. Okiwulidde bulungi nga yatuukiriza ekyali kimukakatako okutuukiriza oba ekyali kimubanjibwa min dainillah mu bbanja lya Allah subhanahu wataala. Okiwulidde bulungi ate mu mbeera eyookubiri tugamba nti n'abeera nga yatuukiriza ekyali kimukakatako min dinillah mu ddiini ya Allah subhanahu wataala fala yutaalabu bighairihi ate tabanjibwa kirala ate talagirwa kirala yatuukiriza. Okiwulidde bulungi ate yatuukiriza ng'obusiraamu bwe bumugamba kati kino Allah akirese buleesi nga kibadde tekisuubirwa khalasi kiri kyaggwa tavunaano maaso ga Allah subhanahu wataala. Komenti eyomukaaga idha dakhala fi nnusuki omuntu ono singa ayingira mu mizizo singa ayingira mu mikolo thumma maata athna alhajj qabla an yutib an yatimmahu. Okiwulidde bulungi an yutimmahu. Okiwulidde bulungi singa omuntu ono ayingira mu mizizo osobole doba yingira mikolo ya hijja ali mu hijja athna al hajj mungeri yokola hijja ama na mugeri rafa mata nafa ochulide bulungi katanda maliza kola hijja hal yajibu ala awliyaihi an yahujju anhu abafe chikakata ku bantu be ochulide bulungi chikakata ku bantu be kubena ntibamu kolera hijja sheikh agamba arrajih ekigambe ekituufu annahu la yajibu zalika nedda tekikakata ku bantu be ochulide bikhilafi law mata qabla ad-dukhuli fi an-nusuki ochulide bulungi ate onayawukanako n'oli afudde nga tannayingira mikolo ochulide abadde tannayingira mikolo fa innahu yuhajju an fa innahu yajibu al-hajj anhu awo oya atanda ingira mikolo ya bela akakatibu wako okubela nti tumukolera hijja ochuli defa bantu be wa maana dukhuli fi nusuk sheikh yaleta amakuru go kuyingira munna kali munusuk oba mizizo mikolo ochuli de buluji bidayati al-ihram ochuli de bidayati al-ihram bidayatul ihrami ochuli de buluji entandi kwa wali wa ingirira mizizo ochuli de buluji waletere niyya walaisa mujarrad al-khuruj min baitihi wachulide bulunji siku vavu vimu nyumba ye wachulide bulunji katinga ave Uganda obave Dubai obave America obave Yemen obave Rudawa siku vavu viuwe siche chigenderwa au alhusulu ala tashirati safar oba mbu kufuna kastafuna tashira visa wachulide bulunji kastafuna visa ya safari nchi agenda muhijja ledda soyo ochulide bulungi wabule chigendererwamu maana dukhul fi nusuk okuyingira mikolo bidayatul ihram wali wenyini wayingirira mizizo ochulide bulungi wayingirira mizizo era waletete niya emiqat ochulide bulungi miqati ye wagendo okuyingirira munaka ni mumbere fanagara ko bweti ochulide kali sheikh agamba fa hunaka farqun idhan baina alhalataini wali wenjawulo wakati wembera ezemirundi ebiri fal halatul ula embere soka an yamuta qabla alihrami omuntu ono nga afudde naye nga tannayingira mizizo ochulide bulungi nga tannaleta niya ya hijja eliye miqati ochulide bulungi fa hadha yajibu anhu fa hadha yahujju anhu awliyauhu bano yafana gana ko bwatiyo abantu be bajja mukolera hijja oba bagenda mukolera hijja afana gana ko afana ganye ko bwatiyo li annahu lam yahujj urenso ngati oyita koze hijja ochulide bulungi yati yakola hijja wal halatu thaniya embere yokubiri ochulide bulungi embere yokubiri eyawukana ne yesose an yamuta ba'da ad-dukhuli fil ihram omuntu ono ko ekufa nga amazo kuyingira muchi mu mikolo jana kali nga amazo kuyingira mu mizizo ejja hijja ochulide bulungi fahadha la yahujjuna anhu oyo tibamukolera hijja li annahu thabata lahu alhajj renso ngati hijja emazo kunywera kuye ochulide bulungi bidukhulihi fi nusuk olufanyuma lwokubeera nti ayingidde mu mikolo wallahu alam sheikh afunikiranga agamba nti Allah yasingo kukola ki yasingo kumanya wafaqa Allahu aljamii lima yuhibbuhu yarda والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نتاني كده ان شاء الله.